Вот здоровье, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт. И я его не выписала, потому что выгоняют с кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет. Но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
Гомеля, Песковский Владимир, я гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Вас вітає Дмитро Марчук. Я хочу виказати подяку всім тим, хто молився і моліться за здоров'я нашого брата у Христі Юрася Смірнова, білоруськомовного перекладчика духовної літератури, пастора церкви «Боський дар». Бог почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрася ще знаходиться у реанімації у тяжкому стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його на сім'ї по телефоні 563-6059. Дякую вам.
Агляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях радыё Свабода. У Маскве выйшаў у свет збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна Купала гучыць у расійскіх перакладах. Пра гэта ды іншае ў вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з літаратуразнаўцам Алексеем Каўкам.
Спадар Алексей, давайте пачнем нашую гутарку з кнігі Янкі Купалы, выдадзенай у Маскве. Наколькі я памятаю, гэта першае выданне нашага класіка за часы незалежнасці Беларусі. Значыць, і Купала, прадстаўнік незалежнай краіны, павінен выглядаць перад расійскім чытачом па-новаму. У чым ён новы Купала?
Мне так падалося, прынамсі, як укладальніку, рупіла мне вот гэтая ідэя падаць менавіта нашага класіка, прарока нацыянальнага без рэтушы. У яго найбольш адэкватным выглядзе. Апраша яго паэзіі раней, будзем так казаць, забраных твораў ад паэмы на куцю, упершыню расійскую інфармацыйную прастору пайшоў Купала публіцыст, грамадзянін незалежнай краіны, яе прарок, яе празарліўца.
То бок такога Купалу расійскі чытач яшчэ не ведаў.
У пэўным сэнсе так. Апошняе выданне было трохтомнік, выдавецтва художественная літаратура. Ад таго часу, калі не памыляюся, прынамсі картатэк в бібліотеках російських не фіксірують наступних виданняў і Купали, і Колоса. Так що гэта у пэўным сэнсі, канешне, падзея для расійскага чытача.
Два гады таму у Маскве на Кутузаўскім праспекце быў адкрыты помнік Янку Купалу. Ці прыжыўся ён там, ці выконвае бронзавы Купала сваю палітыка, культурную ролю, дзеля якое падобныя помнікі і ставяцца.
Адгарніце вы гэты ж зборнік «Маладая Беларусь» ілюстрацыйную частку, і там Беларусь Русы Москвы, каля помніка Янку Купалу. Гэта прачаўся яго эстэтычная з'ява, скажам, у дызайне Москвы сённяшній, тым больш у прэстыжным месцы, значыць, або былога дома Брэжнева, там сквер цэлы купалаўскі, на насыпным кургане. Сам я хачу сказаць, што Купала ўжо не толькі упісаўся, прыжыўся, ён як бы адухоўлена жыве і дзейнічае, і ўздзейнічае і на беларускі, і на маскоўскі люд.
Вернемся да кнігі Янкі Купалы і больш уважліва пачытаем пераклады ягоных вершаў на расійскую мову. Перакладчык В. Мішукевіч перакладае верш «Прыстаў я жыць». і самовольно викидає з Купалавага твору 8 радков, серед яких наступні: «На ніві родний зброд продажний, скрозь господарку розпростер чужацька і пєшнею заказний, калиша здавлений простор». Щиро кажучи, я не ведаю, хто такі В. Мішукевич, але окрамя обурення ніяких інших почуттів у мене ягоний переклад не викликав. Уже питання вам, як укладальнику, навошта було уключати у книгу подобні тексти?
Такий попрок, врешті, справедливий, я не виключаю, що не один, і, напевно, будуть такі ще попроки. Укладальнику, з одного боку, хотілося, от, принаймні, мінімум Купали поетичного, могутного дати у русском перекладі. Був переклад Ісаковського, був раней Горка, Рождественського, Брусова, так, усі вони тут представлені. І хотілося і імени російські відповідні тут, як кажуть, засвятити. Ну, у даденому випадку згоден я з вами, що це, може, не самий адекватний, блискучий переклад, але ж хоч ми поправилися, гэты купюрні два радки там, як кажуть, далі. Прийде новий перекладчик, і, напевно, прийде після гэтого зборника. Так що русским сябрам можна поспочувати. У певному сенсі не то, що неведання білоруської мови, хоче не чування, чи принаймні слабого чування національної стихії білоруської мови і наогул культури стихії білоруської. А, вроді би понятно, вроді би доступно. Увогулі, коли говорить про перекладчицькі недогляди, чи навіть вольності, навіть пам'ятаєте, Пушкіна, перекладаючи Міцкевича, дозволив собі таку вольність, дві строфи викинув. Ну, гэта, як кажуть, Юпітеру дозволено, може, там другим це вже не випадає. Але що я хочу сказати, бачите, навіть у наших білоруських авторів, ну, Кислік, це класик перекладу на ум світлої пам'яті, але бачите, навіть і у його, ну, гэтий зачин, занімає Білорусь, молодая моя, свой почесний посад між народами, посад, гэтий символ скразний купаловської поетики, естетики, розумієте, публіцистики, нашої державності, нашої неумиручості, нашого вийсті у світ, як країни, як культури, як нації. Перекладчик перекладає: «Занімай Білорусь, молодая моя, честь і місто своє між народами». Купала змельчив: «Посад, посад наш». Агульне славянське, до речі, слово, і він могло йти живцом. Свой почетний посад між народами. Так що певні проблеми тут є, але, може бути, сама гэта книжка буде провокувати наступних, як кажуть, перекладчиків і поетів для лепшого зрозуміння, сенсування презентації Купала у світі.
Ви слухаєте передачу «Вольна студія». Нехай Скобла гутарить з літературознавцем Алексеем Кауком.
Адметнасць у добрым сэнсе на гэты раз маскоўскай кнігі Янкі Купалы, раздзел дадатак, вы пра яго ўжо згадалі, дзе змешчаны розныя дакументальныя тэксты, датычныя паэта. У тым ліку і здабытыя вамі з архіваў ФСБ. Прыкладам, вы апублікавалі ў кнізе паказанні Кузьмы Чорнага 1938 году, дзе ён апісвае, цытую, як у Купалы па вечарах збіралася ўся нацдэмаўшчына і гаварыла пра барацьбу з маскоўшчынай. Альбо пра тое, наколькі вяршкоў сакратар ЦК павялічыў прастору для беларускай культуры. Канец цытавання. Калі архівы ФСБ такія адкрытыя для даследчыкаў, дык можа варта было б пашукаць там справу, якая вялася па факце гібелі Купалы ў Маскве ў 42-м годзе. Ці спрабавалі вы яе знайсці?
Ой, мой даражэнькі, такую балючую тэму вы закранулі. Дарэчы, я вас пазаўчора ў Купалаўскім музеі і гэту тэму вырухалі там дзяўчаткі Фаіна Вада Носова і Марыля Кондратовіч. І показали вони мені документи, які на вишейшому зровні з Білорусі писалися. Письми з запитанні, потребуванні. Тема зачинена. Все, що було, все звісно, все опубліковано. Нехто пожартував мені в Москві, що, значить, ми тепер наслідуємо ваш білоруський приклад у сенсі доступності і недоступності, у сенсі, як кажуть, відкритості і демократичності, преси, шестів і так далі. Так що в цьому сенсі, принаймні, многі демократичні люди в Москве лічить, що тут вже Росія наближається до Білорусі. І, власне, архіви ФСБ, про які ви говорите, у цьому сенсі вони вже недоступні. Годом, може, 5-10 навіть тому, як це все скоректовано. Але ж, коли учитаться у цей фрагмент, чорний застається чорним, одраженцем, розумієте? І він дав нам несамовіту каштовну свідчення, що таке був Купала для цих молодих. Тоді, де збиралися, де черкували, де натхнялися. І до портрета Купала, це я лічу зрештою ще така рисочка вунь-вунь, не кажучи про орленятов, як чорний орленяту прокоментував. Стихотворення «Купали орленятам» понималось только так, що хоча оно широко общественностью прийнято як обращення к комсомолу, но на самом деле это не совсем так. Это призыв к новым молодым белорусским, надо полагать, нацдемовским силам вести дальше дело возрождения Беларуси. Давайте сегодня это в оригинале скажем. Это заклик до новых одраженщих сил вести далее драженья нашей покутной краины. Купалу верш орленятам. Новое адекватное прочитание.
Господар Алексей, у тым же додатку, змешанная и докладная записка Пантелеймона Пономаренки Сталину, датаваная тым же 1938 годом, что и показания Чорного. Невеличкая вытримка з яе, цитую в оригинале. В отношении Купалы имеем 41 показание, в отношении Колоса 31 показание. Они, безусловно, изобличены, подлежат аресту и суду, как враги народа. О дальнейшем отношении к ним дайте мне совет. И гэта пиша, зусім секретно, первый секретар ЦК КПБ. Як вы лічыце, чаму Сталін усё ж не даў таго совета, якога так чакаў Пономаренко?
Сталін при тадышнім курсе ў нацыянальнай палітыцы, нібы, да, збліжэнне і росквіт нацыі, усё-такі, прабачце мене, пры ўсім фармалізме і умоўнасці нацыянальных рэспублікаў, росквіт культуры, нехай сабе на савецкі бальшавіцкі лад, аб гэтым дбалася, і гэта падтрымоўвалася, і гэта фінансавалася, і гэта, як кажуць, паашчыралася. Поэтому гэта ўсё нармальна, не толькі ў выпадку Беларусі, там украінская наша братняя культура, яна пацярпела расстрэлі на адраджэнне, як яны назвалі гэты перыяд, канец 20-30-х. Там галовы ляцелі яшчэ па большаму рахунку, і тым не менш, разумееце, знаходзілі, каго падтрымаць ктычына. Рыльскі, зноў жа, значыць, закладнікам стаў, значыць, ну, як і Купала, скажам, як і Колас, ўжо ў тым часе, асабліва 30-е гады.
Такім чынам яны былі пакінутыя, як песняры сталінскага ладу, сталінскай палітыкі.
Толькі так і выключна. Ну, калі слухаеце, нізка вершу аб Сталіне, сей біту песня моя. Пэўна, значыць, кесар ацаніў, як кажуць, Божае слово.
І яшчэ адно цікавае выданне вы прывезлі гэтым разам з Москвы ў Менск. Свежы, сёмы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынніч». У вашым «Скарынічы» трапіліся мне на вочы гэткія беларускія прыказкі. Не дурні Москву, яна і так дурная. За праклятым москалём няма шчасця ані ў чом. Усім шчасця Бог нам дасць, як прападе маскоўска ўласць. Як падобны фальклор успрымаецца масквічамі?
Як кажуць, з песні слова не выкінеш і гісторыю не пераробіш. Мы гэтым самым хочам паказаць і другі бок медаляці, калі хочаць яшчэ адну рыску ў беларускім характары. А гэта ж адлюстраванне таксама нашай псіхалогіі гістарычнай. Было так. І там же ў канцы аўтар піша, што тэма маскаля, хоць і перагорнутая старонка гісторыі, але яна скрозь прачытваецца новымі пакаленнямі. І зборнік выдаў Маскоўскі дом нацыянальнасці спецыяльны з гэтым тэкстам таксама. Але ў Менску я не ўпэўнены, што з такім тэкстам можна было б, скажам, прабіцца ў які навуковы, не кажучы ўжо публіцыстычны зборнік ці наламы газеты «Звезда» ці «Савецкай Беларусі». Та што знову тут велікадушша нашых рускіх братоў, яно само за сябе гаворыць.
І пры канцы нашай гутаркі давайте вернемся да таго, з чаго пачыналі, да кнігі Янкі Купалы «Маладая Беларусь», якая выйшла ў Москве. Наклад кнігі 5000 асобнікаў. Ці разыходзіцца гэтая кніга, ці чытаецца ў Москве, ці, можа быць, увесь наклад, немалы наклад, ляжыць дзе-небудзь на складзе?
Не думаю. Напэўна, разыдзецца, тут нема чого клапаціцца. Можа, не адразу, можа, там праз год, праз другі. Важна, што кніга адбылася. Але ўжо тыя москвічы, рускія, уласна, людзі, якія пазнаёміліся з кнігай, ну, я дастаю такія цікавыя телефонныя званкі. Адзін з такіх водгукаў москвічкі, карэнной москвічкі, прозвішчам Быкова. Я толькі зацытую яе апошні радок. Много лет я полагала, што Купала принадлежит старому і недоброму времени. Сегодня я ощущаю его своим современником, но мои ощущения, похоже, меня обманывают. Купала – человек будущего. Вось вам суб'ектыўная нататачка. Мне здаецца, што яна можа не аднаму беларускаму чытачу нешта падказаць і прадказаць. Купала – наша сучаснасць, а яшчэ болей – наша будучыня, дзеля якой мы жывом.
На
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Міхася Скоблы был укладальник выдаденного в Москве сбору творов Янки Купалы, литературознавца Алексей Каука.